Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Posluchači, dnes je středa 25.5.2022 a my se dnes nejprve podíváme na jeden italský informační portál, který spravuje redakce známého novináře a televizního moderátora Nicola Porro. Budou to informace na několik témat, které na mediální scéně rezonují a aktuální informace přicházející tedy nejenom z Itálie, ale i ze zahraničí a domácí scény. Nekompetentní italský ministr zahraničí Luigi Di Maio byl zesměšněn. Co se píše o opičích neštovicích? Někdo straší a někdo ne. Další studie o vakcínách přináší opravdu nepěkné zprávy a další. Tak vám přeji všem pěkný poslech. 24. května 2022 redakce informačního webu Zuppa di Porro vydala tento článek s titulkem Napsáno nekompetentními. Rusko pohřbívá Di Maiův plán. Perex. Po prvním nadšení pro mírový plán vypracovaný Itálií se odklání jak Kyjev, tak i Moskva. Medveděv. Na základě falešných zpráv. Cituji uvedený článek. Chudák Di Maio pro krále diplomacie, to je samozřejmě myšleno sarkasticky, jednoho z těch, kteří se neštítí mluvit o vůdci státu, s nímž by měl vyjednávat jako o zvířeti, nemůže být příliš snadné číst prohlášení Kyjeva a Moskvy o svém superplánu pro mír na Ukrajině. Před dvěma dny píše se v článku, tedy 22.5.2022, ten plán Zelenský ve skutečnosti zavrhl. Dnes Rusko pokládá náhrobní kámen na to, čemu se říká čistý proud vědomí. A i to je samozřejmě myšleno sarkasticky. Toto tedy bylo napsáno včera 24.5.2022, a jdeme dál. Krátké shrnutí. Před několika dny odletěl náš italský ministr zahraničí do New Yorku na setkání s Antoniem Guterresem v OSN. Při té příležitosti představil italský mírový plán, který byl poté neprodleně předán italským novinám. Luigínův plán ke konci nepřátelství zahrnuje za prvé příměří, za druhé neutralitu Ukrajiny bez vstupu do NATO, za třetí řešení územních problémů na Donbasu a na Krymu, za čtvrté nový pakt pro evropskou a mezinárodní bezpečnost. Zde jen pro informaci poznamenám, že mnoho čtenářů v různých diskuzních skupinách napsalo, že jim to připomíná něčí návrh před několika lety a i těsně před a po vyostřením konfliktu. Pokračuji s článkem. Všichni nadšení, slovy ale. pouze slovy. Kromě těch, kterých se to přímo týká. Prezidentův poradce a hlavní vyjednavač Michailo Podoljak v minulých dnech jasně řekl, že dokud Rusko nebude ochotno zcela osvobodit okupovaná území, jsou našimi vyjednavači zbraně, sankce a peníze. S Bohem a díky. Mluvčí ministra zahraničí Oleg Nikoleno dodal, že každé politické rozhodnutí musí vycházet z respektu k suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejich hranic, jak je uznává mezinárodní společenství. Přeloženo. Prozatím není prostor pro vyjednávání, a to natolik, že Zelenský žádá USA, zřejmě se tak rozhodli, aby vyslali nové rakety dlouhého doletu, které by osvobodily obležení ruských lodí v Oděse. Včera, tedy 23.5.2022, se objevila zpráva, že Rusko vyhodnocuje italský mírový plán. Museli to přečíst přes noc, protože dnes, tedy 24.5.2022, kdy byl článek publikován, bývalý prezident Dmitrij Medvedev, nyní viceprezident Moskevské bezpečnostní rady, plán Di Maio jasně zmačkal a hodil do koše, prozatím. Dokument je podle něj čistým proudem vědomí, odtrženým od reality. V němž panuje pocit, že jej nepřipravili diplomaté, ale místní politologové, kteří četli provinční noviny a fungují pouze na základě ukrajinské falešné zprávy. Bývalý ruský prezident reagoval bod po bodu na Di Majův plán. Neutrální status Ukrajiny, ale OK pro vstup do EU, to je první bod. Je to lež, protože jakkoliv si Kyjev užívá snů o ponoření se do evropské idyly, bez vstupu do NATO nemá šanci vstoupit. Za druhé, autonomie Donbasu, který však zůstává Ukrajinou, zjevné nesmysly a laciné projekce, rozhodnutí o osudu Donbaské republiky konečně padlo a už se nevrátí. To je nepřijatelné pro všechny, kteří si pamatují osud minských dohod a zabíjení civilistů v LPR a DLR. Za třetí, plná autonomie Krymu v rámci Ukrajiny. Je to ohrožení územní celistvosti Ruska a záminka k zahájení plnohodnotné války. V Rusku existuje a nikdy nebude politická síla, která by dokonce souhlasila s diskuzí o osudu Krymu. Byla by to jen národní zrada. Takže shrnuto, italský plán je krásný, ale pokud jsou mírové návrhy vytvářeny přísně v zájmu NATO a západního světového řádu, pak by se takové výzvy měly jednoduše ignorovat. Konec hry. Je třeba také říci, že hypotéza o znovu získání Donbasu začíná být pro Ukrajinu chmurná, natož Krym. Zelenský včera, tedy připomínám 23.5.2022, přiznal, že Kyjev v této bojové oblasti ztrácí 50 až 100 vojáků denně a že pokus o znovu získání Krymu převzatého Ruskem v roce 2014 by vedl ke stovkám tisíc obětí. Vojenští analytici včetně těch z New York Times, se nyní shodují, že ruský postup na Donbas je pomalý, ale neúprosný. Zda se Oděsa stane dalším Mariupolem, se teprve uvidí. Takže toto byl překlad uvedeného publikovaného článku redakcí známého televizního moderátora a novináře Nikola Poro, který byl vydán 24.5.2022. A nyní se podíváme, co se na těchto stránkách nachází dále. Roušky, skandál Draghi, který porušuje jeho šílený zákon. Premiér trvá na rouškách pro studenty, přestože je první, kdo ji nenosí. Na web Zupady Poro to publikoval Matteo Milanese 21. května 2022. 20. května web nicolaporo.it informoval o návštěvě Maria Draghiho na střední škole ve Venetu. Italský premiér na jednání nevyloučil použití roušek i pro příští školní rok, přestože jsou čísla pandemie naprosto uklidňující a pod kontrolou. Zdravotní politika musí být stejná jako vždy. Extrémní opatrnost a přísnost, aby se virus definitivně porazil. Škoda, že se zdá, že tato disciplína platí pouze pro zaměstnance a žáky školy. Ve skutečnosti byl Draghi během návštěvy jediný, kdo nikdy neměl na sobě roušku. A na internetu se to pěkně rozbouřilo. Koluje množství fotografií, na nichž je premiér zvětšněn bez roušky, na rozdíl od všech ostatních přítomných. Pozor, pisatel nechce tvrdit, že přístup bývalého guvernéra ECB je chybný. Skutečnost, že se druhá nejvýznamnější instituce v zemi rozhodla nenosit ji, nedodržovat pověstnou vzdálenost 1 metru a mluvit přímo s dětmi, představuje vlnu pohodlí, bezpečí, implicitně připouští, že neviditelný nepřítel tu již není. Zmizel. Navzdory všemu nelze nevyzdvihnout 2 metr. Pro všechny studenty zůstává rouška totemem, zatímco předseda vlády může povinností, kterou několikrát uložil a obnovil, snadno opovrhnout, aniž by mu to někdo vytkl. Jak by profesoři zasáhli, kdyby tento požadavek nerespektoval student? V nejlepším případě by byl odvolán, v nejhorším podléhá disciplinárnímu zásahu. Stručně řečeno, pravidla a omezení platí pro občany série B, jak se v Itálii říká, tedy pro občany druhé třídy, ale pro občany série A, tedy pro občany první třídy, pro tyto neplatí. A neřest se zdá být zděděná. Pamatujete si ve skutečnosti Giuseppe Conte, dobře učesaný a upravený, když v italské televizi vysvětloval omezení pandemie během první vlny? Itálie byla zablokována, uzamčena, omezena sociálně i ekonomicky. Navzdory uzamčení se však zdá, že v celé zemi bylo pouze otevřené jedno jediné kadeřnictví, a to pouze v Palazzo Chigi v italském parlamentu. Kdo pravidla tvoří, může jimi také opovrhovat, porušovat je, nerespektovat je. A zatímco si pandemie vyhradila pro nás policisty, přeměněné na šerify, vybavené pravomocemi, které nikdy nebyly tak široké, COVID-19 také ukázal 2 metr vládnoucí třídy, která zachovává povinnosti a zákazy, ale jen pro ostatní, pro běžného občana, pro ty nejslabší. bude kritika vznesená proti premiérovi stačit k tomu, aby pochopil iracionalitu a rozporuplnost těchto opatření? Ještě horší skutečnost, že Itálie zůstala evropskou černou ovcí uprostřed světa, který se rozhodl pro řešení všichni volní. Mezitím však nadále platí zásada, jak se říká, já vím, já a ty. Na informačním portálu Zupady Poro, ze kterého dnes čerpáme, se dozvídáme také něco na světové téma. Zde je redakční titulek článku z 23. května 2022. Opičí neštovice, karanténa ve stylu COVID je spuštěna. Případy nákazy se šíří. ECDC a WHO upozorňují na neštovice. A v Belgii se karanténa vrací. Takže zde cituji tento článek. Jakmile se na obzoru objevily opičí neštovice, média a virologové po nich skočili závratnou rychlostí. Výzvy k opatrnosti, návrhy, jak mít sex, alarmy vhozené do úst, hypotézy o uzamčení, omezení a pravidla COVID. Potvrzení, že omezení jsou ve vzduchu, pochází z Belgie, kde zdravotní úřady právě nařídili 21-denní karanténu pro pozitivní infekce. Takže Belgie, místní úřady zatím evidují jen 4 případy, ale dost na to, aby rozhodli o tom razantním opatření. Délka karantény je dána inkubační dobou viru, která se pohybuje od 6 do 16 dnů a která může vést k symptomům až na 21 dní. Je to nutné opatření? ECDC zatím pouze navrhlo izolovat, testovat a urychleně oznamovat podezřelé případy také proto, že většina z nich vykazovala mírné příznaky onemocnění a pro širší populaci je pravděpodobnost šíření velmi nízká. Infikovaní lidé, vysvětluje Evropské centrum, by měli zůstat izolováni, dokud strupy neupadnou a zejména by se měli vyhýbat úzkému kontaktu s lidmi s oslabenou imunitou a domácími zvířaty. Pro blízké kontakty však žádná izolace, ale pouze self-monitoring po dobu 21 dní. Co říkají odborníci na opičí neštovice? Odborníci ujišťují, že v tuto chvíli neexistují žádné přehnané obavy. Jde o známý virus, proti kterému je již čas populace očkována. Nikdo se neunáhluje ohledně možnosti naočkovat vakcínu dokonce i mladým lidem, protože Gismondo Dixit je produkt s některými závažnými vedlejšími účinky. Do doporučení, říká Vyšší zdravotní ústav, patří při horečce zůstat v klidu doma a v případě puchýřů nebo jiných kožních projevů kontaktovat lékaře. Jako prevence je důležité vyhýbat se kontaktu s lidmi s horečkou a před jakýmkoliv blízkým osobním nebo sexuálním kontaktem pečlivě zhodnotit přítomnost jakýkoliv neobvyklých kožních projevů, jako jsou například puchýře nebo jiné léze na kůži partnera. Toto chování je užitečné při prevenci nejen opičích neštovic, ale také jiných sexuálně přenosných infekcí. Případy neštovic v polovině světa. I když stále bez jakýchkoliv úmrtí skvrna infekcí se stále rozšiřuje, píše se v článku. WHO se sešla a zahájila stav předběžné výstrahy, i když prozatím bez žádosti o omezení cestování. V Itálii byl čtvrtý případ registrován v Arezzu, zatímco tři jsou hospitalizováni v institutu Spallanzani v Římě a 15 je v izolaci v Láciu. Ve Španělsku vypukla na Kanárských ostrovech epidemie, možná spojená se saunou. Nejméně jeden pozitivní byl nalezen v Austrálii, Belgii, Kanadě, Francii, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Švédsku, Spojeném království a Spojených státech amerických. Dosud hlášené případy nenavázaly cestovní spojení s endemickou oblastí, vysvětluje WHO. Na základě aktuálně dostupných informací byly případy identifikovány hlavně, ale ne výhradně, u mužů, kteří mají sexuální styky s muži. Vrátí se zpět restrikce? Belgická karanténa však vnímání nouzového stavu mírně mění. V ostatních zemích EU jsou nakažení izolováni, ale skutečná karanténa zatím není zřízena. Joe Biden mezitím řekl, že ho neštovice velmi znepokojují a vyzval všechny země, aby byly v nejvyšší pohotovosti. Britský ministr zdravotnictví hovořil o obrovském dopadu na britské sexuální zdraví a přístup ke zdravotnickým službám. Vrátíme se do éry covidu? Na hromadné uzavírky, omezení a karantény? Těžko říct, ale fouká špatný vítr. WHO sama uvedla, že doporučená obecná preventivní opatření proti COVID-19 by měla také rozsáhle chránit před přenosem viru opičích neštovic. Mala tempora curunt? Jsou zde špatné časy? Nicola Poro se věnoval 23.5.2002 ve svém televizním diskuzním pořadu Quarta Republika také tomuto tématu. Nová pohotovost. 24. května 2022 na informačním portálu výše zmíněného novináře redakce vydala tento článek. Proč to není alarmující? Vája odmítá obavy z opičích neštovic. Francesco Vája je generální ředitel institutu Spallanzani v Římě, kde se léčí infekční choroby. Takže zde cituji článek. Dokonce se to nestačilo rozšířit ani do poloviny světa a zdá se, že opičí neštovice už děsí víc než koronavirus. Británie se rozhodla očkovat všechny blízké kontakty potvrzených případů. Spojené státy pracují na tom, aby pochopili, zda a jakou látkou by se mělo očkovat. Joe Biden říká, že se bojí a vyzývá celý svět, aby byl ve střehu. Virologové jsou opět v módě, někteří dokonce navrhují různé sexuální abstinence. A WHO, ECDC, EMA a různé italské instituty se aktivovaly a hlásají opatrnost. Francesco Vája, generální ředitel institutu Spallanzani, který léčí 3 z 5 případů opičích neštovic registrovaných v Itálii, nás však vyzývá, abychom nedělali předčasné poplachy. Je to nemoc, která vzdáleně souvisí se starými neštovicemi, vysvětluje v televizním pořadu Quarta Republika. Je to zdaleka nealarmující jev, který si však zaslouží pozornost. Také proto, že prozatím hospitalizovaní lidé mají docela mírné příznaky. Není to alarmující výjev. Všechny italské případy souvisejí s Kanárskými ostrovy. K nákaze dochází prostřednictvím těsného kontaktu, tekutin, biologických tekutin, velmi blízkých vztahů, říká Vája. V některých zemích došlo k nárůstu, ale vždy mluvíme o omezeném jevu. právě ve Spalancány byli hospitalizováni první dva Číňané pozitivní na koronavirus. Psal se rok 2020. Než pochopíme, zda to lze změnit, musíme virus nejprve izolovat. Trvá na svém vája, ale nemluvme o věcech, které ještě neznáme. Nejdřív to izolujeme a pak uvidíme a pak pochopíme, jestli ti, co jsou očkovaní, jsou už proti tomu také chráněni. A 25. května na témže portálu publikoval Paolo Becchi a Giulio Tarro další statistiku výzkumu a zde je přesný překlad. Titulek článku zní COVID, studie vakcín, změny genomu. Jak se říká, blížíme se k rozuzlení. Náhlá úmrtí, zejména mezi mladými lidmi a dospělými, plně rostou. Ale to jsou jen viditelná poškození. Jsou i takové, které jsou neviditelné a které se v průběhu let viditelnými stanou. Zde je tedy to, co jsme pochopili z některých vědeckých výzkumů, píšou autoři. Jde o vakcíny, které byly připraveny zcela novým způsobem a potřebovaly by více studií, zejména ale nejen ve vztahu k autoimunitním onemocněním, která se mohou vyskytovat dlouhodobě. Ve skutečnosti se nyní ukázalo, že RNA může ovlivnit naší DNA. Studie publikovaná v Nature a mnoha dalších vědeckých časopisech zkoumala profily některých zdravých dobrovolníků po očkování a zjistilo se, že u očkovaných jedinců docházelo ke konzistentním změnám hemoglobinu, sérových hladin sodíku a draslíku, koagulační profily a zhoršené funkce ledvin. Studie také odhalila dramatické změny v genové expresi téměř všech imunitních buněk. Zde je shrnutí. Do této studie bylo zařazeno celkem 11 zdravých dospělých dobrovolníků obou pohlaví ve věku 24 až 47 let. Dobrovolníci byli rozděleni do dvou kohort. 5 účastníků kohorta A bylo očkováno plnou dávkou inaktivované vakcíny SARS-CoV-2 VeroChell. Ve dnech 1 až 14 a 6 účastníků kohorta B dostalo plnou dávku vakcíny ve dnech 1 a 28. Zde uvádíme, kromě tvorby neutralizačních protilátek, konzistentní změny hemoglobinu A1C, hladiny sodíku a draslíku v séru, koagulační profily a renální funkce u zdravých dobrovolníků po očkování inaktivovanou vakcínou proti SARS-CoV-2. scRNA-seq odhalila dramatické změny v genové expresi téměř všech imunitních buněk po vakcinaci. Celkově naše studie doporučuje další opatrnost při očkování lidí s již existujícími zdravotními problémy, včetně cukrovky, nerovnováhy elektrolytů, renální dysfunkce a poruch krvácení. Vakcína messenger RNA může změnit bunečnou DNA přepisem virových sekvencí integrovaných do genomu pomocí buněčné rezervní transkriptázy nebo HIV reverzní transkriptázy. A tyto DNA sekvence mohou být integrovány do buněčného genomu a jejich exprese byla indukována infekcí COVID-19 nebo vystavení cytokionům v buněčných kulturách, což naznačuje molekulární mechanismus pro elektrointegraci COVID-19 u pacientů. Autoři z Bostonské univerzity z USA ukázali, proč byli někteří lidé stále pozitivní i po 3 nebo 4 týdnech, a vysvětlili to na základě následujícího. Fragmenty RNA mohou také přetrvávat v nosní dutině týdny poté, co již byla infekce vymýcena. To znamená, že mohou být přítomny jevy skřížené reaktivity pozitivity vůči benigním koronavirům stejné rodiny jako COVID-19 nebo objevení viru, který již není aktivní. Podobné pochybnosti vyjádřila francouzská genetička, která se RNA nějakou dobu zabývá, doktorka Alexandra Henrion-Cott, která ve Francii vede genetický výzkumný ústav, kde nahradila Luca Montaniera. Produkce proteinů je regulována některými spínači, epigenomem, které buňkám říkají, aby četly informace obsažené v genu. Tato zapínání a vypínání působí na metylaci. Totéž se může stát v našem organismu také při zavedení molekuly messengeru RNA. Vysoké hladiny metylace nyní způsobují inaktivaci umlčení těch nádorových supresových genů, které nás chrání před rakovinou. I to je třeba vzít v úvahu. Jak také uvedl doktor Robert Malone, vynálezce technologie mRNA, výskyt nemocí a poškození od roku 2020 do roku 2021 vykázal dramatická data. Akutní infarkty myokardu plus 343%, neuroendokrinní nádory plus 276%, zhoubné novotvary trávících orgánů plus 477%, nádorové novotvary rakoviny prsu plus 469%, Guillain-Barréův syndrom plus 520%, akutní příčná myelitida plus 494%, rabdomiolýza plus 672%, roztroušená skleróza plus 614%, hypertenze plus 2130%, krevní choroby plus 204%, mozkové infarkty plus 294%. Na americkém webu Wires můžeme z extrapolace dat vyčíst, že přípravky vakcíny COVID-19 představují 50% všech hlášení úmrtí za 30 let existence databáze. Hodnoty získané již přibližně po 9 měsících od jejich užívání v populaci. Takže toto je přesný překlad článku, který vyšel na portálu Zupadiporo a kde ho publikoval autor Paolo Becchi a Giulio Taro. A nyní vám pouštím převzatý pořad. Je to z kanálu Tomio Okamura, Hnutí Svoboda a přímá demokracie na YouTube. A Tomio Okamura v ČT24 hovoří o drahých energiích a ukrajinských migrantech.
Pane poslanče, vy jste vládu vyzval k demisi, protože podle vás nedělá dost pro české občany. Řekl jste, že neřeší inflaci. Jak byste si představoval, aby inflaci řešila vláda?
Je to v podstatě poměrně jednoduché. Jedním z těch nejhlavnějších inflačních faktorů jsou prudce zvyšující se ceny energií. Já vám dám konkrétní příklad. Česká republika místo, aby si nasmlouvala plyn přímo, jako to má demokratické Rakousko, Německo, Slovensko či Maďarsko, tak my nakupujeme plyn přibližně za trojnásobnou cenu přes německé obchodníky, kteří stejně nakupují plyn v Rusku. Takže u nás to funguje tak, že zatímco můžeme nakupovat plyn za 6 korun za kubík, tak my ho nakupujeme přibližně za 20 až 25 korun za kubík. A právě ta zdražující se energie právě roztáčí inflační spirálu. Takže vláda by mohla nasmluvat ten plyn přímo po vzoru demokratického Rakouska a další
země. Ale vláda žádný plyn nenakupuje, že nakupují privátní firmy. Takže vy byste byl pro to, aby se ten liberalizovaný trh, aby se změnil v trh, který bude ovládat stát?
Teď jste řekla vynikající věc, protože právě to, že se naše strategická infrastruktura zprivatizovala, to byla velká chyba těch vlád ODS, ČSSD a KDU, ČSL. A i dneska k tomuto kroku přistoupit pochopitelně můžeme. Já vám řeknu ještě problému elektrické energie, aby jsme tomu rozuměli teda už úplně.
Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Pane poslanče, vy jste vládu vyzval k demisi, protože podle vás nedělá dost pro české občany. Řekl jste, že neřeší inflaci. Jak byste si představoval, aby inflaci řešila vláda?
Je to v podstatě poměrně jednoduché. Jedním z těch nejhlavnějších inflačních faktorů jsou prudce zvyšující se ceny energií. Já vám dám konkrétní příklad. Česká republika místo, aby si nasmlouvala plyn přímo, jako to má demokratické Rakousko, Německo, Slovensko či Maďarsko, tak my nakupujeme plyn přibližně za trojnásobnou cenu přes německé obchodníky, kteří stejně nakupují plyn v Rusku. Takže u nás to funguje tak, že zatímco můžeme nakupovat plyn za 6 korun za kubík, tak my ho nakupujeme přibližně za 20 až 25 korun za kubík. A právě ta zdražující se energie právě roztáčí inflační spirálu. Takže vláda by mohla nasmluvat ten plyn přímo po vzoru demokratického Rakouska a další země.
Vláda žádný plyn nenakupuje, že nakupují privátní firmy. Takže vy byste byl pro to, aby se ten liberalizovaný trh, aby se změnil v trh, který bude ovládat stát?
Teď jste řekla vynikající věc, protože právě to, že se naše strategická infrastruktura zprivatizovala, to byla velká chyba těch vlád ODS, ČSSD a KDU, ČSL. A i dneska k tomuto kroku přistoupit pochopitelně můžeme. Já vám řeknu ještě problému elektrické energie, aby jsme tomu rozuměli teda už úplně. Tu elektrickou energii my v České republice vyrábíme velice levně. Je to přibližně za 25 haléřů za kWh a dokonce z uhlí za 15 haléřů za kWh. Kvůli Evropské unii, ale tu naši levnou elektřinu posíláme na Evropskou burzu do Lipska, kde nám ji zdražují až o 4000%, slyšíte dobře, až na 8 korun za kWh a to si potom draze kupujeme.
Jaký
je návrh? Omlouvám se, jednu větu. Ještě jednu větu, paní
redaktorko. Ale já jsem se vás ptala na něco jiného. Vy jste mě říkal...
Ne, inflace.
Ano, jak by měla vláda řešit inflaci, dobře.
Nechte mi tu jednu větu doříct. To znamená, SPD navrhlo zákon, aby jsme nejprve tu levnou elektřinu, aby předtím, než se vyváží, aby se nejprve museli zákona naplnit potřeby českých domácností a firem a až přebytky, aby se vyvážely na burzu. Dneska je to tak, že vyvážíme všechno, tam nám to zdraží Evropská unie, přeplácí nás tam Němci a podobně a my tu původně naší levnou energii si pak draze vykupujeme zpátky. To znamená, je potřeba změnit,
aby jednu větu, tak, to už prosím. Tak, pane poslanče, vy byste byl pro, aby česká vláda, která teď momentálně nenakupuje plyn, tak aby ona sama nasmlouvala dodávky přímo z Ruska v době, kdy celá Evropská unie se chce zbavit závislosti na ruském plynu, ruské ropě, ruském uhlí, tak my, Česká republika, členská země Evropské unie, bychom měli s Ruskem obchodovat?
Tak, teď jste mi dala vynikající otázku a děkuji
vám
moc. A já ji rád upřesním. Právě proto se musíme podívat na to.
Chtěla odpověď.
Já vám to hnedka řeknu. Velice se liší situace jednotlivých zemí Evropské unie, protože země, které jsou ve střední Evropě a nemáme moře, to znamená, nemůžeme budovat ani terminály na stlačený plyn a tak podobně, tak země jako Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika nemáme bohužel teď hned jinou alternativu než ruský plyn. Samozřejmě já jsem proto a volal jsem proto už minulé volební období osamoceně ve sněmovně, abychom zajistili naši energetickou bezpečnost a přestali být závislí pouze na ruském plynu.
To jsem říkal já. Ptala jsem se na to, jestli vy byste teď v době, kdy se celá Evropa snaží odpoutat od závislosti na Rusku, aby se Česká republika stala ještě víc závislejší.
Prosím vás, my jsme plně závislí na ruském plynu.
No ano,
to doufám
chcete,
víte. No takže jak chcete být ještě více závislí?
No vy chcete teď nakupovat od Ruska plyn,
prosím
když
vás.
Všichni chtějí se
prosím
od té
vás.
Ruské závislosti
tak,
odpoutat.
Tak paní Rakov, za prvé, my jsme plně 100% závislí na ruském plynu, takže už nemůžeme mít více, než jsme 100%.
A vám nevadí, že Rusko vede válku v Ukrajině, že bychom obchodovali s někým, kde začal válku?
Ještě jednou. Po vzoru demokratického Rakouska, Slovenska, Maďarska a Německa. Ano, říkám, nasmluvujeme plyn přímo, protože občané, já myslím na české občany, teďka kvůli
bez ohledu na to, co se děje v Ukrajině.
No, stejně jako to dělá Rakousko, Německo, Slovensko a Maďarsko, paní rektorko, už to opakuju po třetí.
Ale jedna věc je, se chtějí zbavit té závislosti.
No, to se chci zbavit taky. Akorát, že teď
ale
tu alternativu nemáme.
Udělat, když se
je to, prosím, to nejde ale udělat hned.
Z Ruska.
Paní rektorko, to nejde udělat hned teď. To je otázka na 3-4 roky minimálně, abychom diverzifikovali ty naše zdroje. Teď hned se odpojit bohužel nemůžeme, protože to způsobí krach českého průmyslu. Způsobí to obrovskou hyperinflaci, ještě vyšší než teď samozřejmě. A způsobí to destrukci českého státu. Říkají to všichni odborníci. A je to pravda. Proto to ví taky Rakušani a další. Takže ano, já myslím na české občany, dobře, na rozdíl od této vlády.
Myslíte,
a já chci mít levnější plyn.
Je správné obchodovat s Ruskem, začít obchodovat s Ruskem, vy sám říkáte.
Ale když ten ruský plyn kupujeme přes německé
ano.
obchodníky třikrát dráž.
A to víte jak, protože oni ty smlouvy nejsou veřejné, ani ty detaily o těch nákupech.
Počkejte, vy nevíte, že kupujeme přes německého podniku ruský plyn.
To vím, ale ty dlouhodobé kontrakty nejsou veřejné. Ty podmínky, za jakých se nakupuje. Mě by zajímalo, kde jste vzal to třikrát dráž,
kde
berete ta čísla.
To vám řeknu okamžitě. Vy mi pořád tady nahráváte na smeč. To se není možný. No takže říká to například Vladimír Štěpán, energetický expert. Hovoří o tom také Ivan Noveský, bývalý místopředseda energetického regulačního úřadu.
Podmínky těch kontraktů jsou důvěrné.
Tak já vám teďka, vy jste se ptala, odkud mám zdroje, tak vám je říkám.
A víte to, že jsou důvěrné ty kontrakty.
Prosím vás. Můžou být důvěrné, ale to, že máme ceny plynu třikrát až pětkrát dražší než ti, co nakupují přímo, na tom není nic důvěrného, to vidíme snad všichni.
Víte to, že jsme až do loňska platili za plyn extrémně málo?
No jasně, ale letošní situace je jiná.
Ano,
tak já teďka nevím, o jaké situaci mluvíte.
Ale
problém máme teď.
Ale je i geopolitická situace jiná.
Ano, proto já říkám, že například Slováci, pro vaši informaci, ty díky dlouhodobému kontraktu, říká energetický expert například Vladimír Štěpán, toho si zvete tady i do České televize, jak víme, viděl jsem ho tady několikrát mluvit, tak Slováci mají například nakupují díky přímému kontraktu plyn dvakrát méně. Takže já říkám, ano, já myslím na české občany a já chci, aby jsme platili třikrát levnější plyn a levnější energie, protože lidi už na to nemají peníze a to, co předvádí vláda Petra Fialy, je prostě okamžitě na demisi, protože lidi už nemají peníze a ta vláda na ně kašle. Pomáhají Ukrajincům, ale na český občany kašlou. A já říkám, nasmluvejme levné energie. Já se rozčiluji. Já říkám, nasmluvejme levné energie. Lidi jsou zoufalí a já taky nechci platit předražené energie. A chci to dělat, jako to dělá Rakousko, jako to dělá Maďarsko, jako to dělá Slovensko, jako to dělá jiné demokratické země ve střední Evropě. To, co tady
takže
předvádí
chcete,
vláda,
aby tahle vláda teď uzavřela s Ruskem smlouvu o dodávkách.
Ale vy to udělali i Rakušani.
Já se vás ptám, jestli chcete, aby to česká vláda
teď udělala. No samozřejmě, že ano.
Stejně jako Maďaři. Válku na Ukrajině.
Ale vy od toho Ruska ten plyn odebírají i ty demokratické země. I teď v současné době, vy to nevíte, paní rektorko. Tak na co si hrajeme, když lidi nemají peníze? To znamená, všichni jsme odsoudili válku, všichni chceme mír.
Takže opustíme tu snahu odpoutat se od závislosti na Rusku.
Počkejte. Ta snaha je samozřejmě nutná, ale potom jsem volal já naopak vládní pětikoalice Petra Fialy, když byli ještě společně s námi v opozici, tak se nám vysmívali. Já jsem říkal, pracujeme na energetické bezpečnosti České republiky. Vláda Petra Fialy, včetně Petra Fialy, ty se smáli a říkali, že to není potřeba.
Pane poslanče, nekřičte, já vás slyším.
Ale já nekřičím, paní rektorko. Takže jedna věc je ta.
Jednal s Martinem Nejedlým, s poradcem prezidenta. Proč?
Tak já jsem byl pozván, že by mi rád sdělil názory Pražského hradu i pana prezidenta, jakým způsobem by šlo řešit právě levnější plyn pro občany České republiky.
A proč právě s námi, s poslancem opozičního?
Pak to je otázka na Pražský hrad, to se mě snad neptáte.
A vás to nezajímalo, proč vás pozval pan Nejedlý?
Mě zajímá to, já jsem sice opozice, ale když vidím tu neschopnost české vlády, mě zajímá to, aby lidé měli levnější ceny energie, aby se jim žilo lépe. Na rozdíl od vlády Petra Fialy. To máte pravdu. Mě to zajímá a budu pracovat ze všech sil na tom i s opozice, přestože mám omezené možnosti, aby lidé měli levnější základní potraviny, levnější
pozval
plyn.
Pozval vás pan Nejedlý.
No,
chápu to správně, nebo kdo
jasně,
vás pozval?
Jasně.
A vás nezajímalo, proč vás pozval?
Prosím vás, to je oficiální poradce prezidenta republiky, jak víte, který je přímo zvolen. A koho
zvolen
on si vybírá? Občany? Vy to nevíte?
Já myslím, pane Nejdlo, myslíte pana prezidenta.
Vy, paní redaktor.
Ne, protože jste
jako, jo.
Já jsem přemýšlela, o komu mluvíte. O panu prezidentovi, to samozřejmě vím.
Paní redaktor, nemusíte ze mě dělat hlupáka.
Já z vás nedělám hlupáka.
Přímo volený je prezident a to víme všichni. A když mě pozve oficiální poradce prezidenta republiky, jak víte, tam chodí na ty setkání, na hrad i premiér Fiala a další, tak já si rád poslechnu v této pohnuté době, jaké mají názory na to, jaký má pan prezident názory na to, jakým způsobem pomoci občanům.
On vám chtěl něco sdělit, pan prezident, ústy svého poradce, jestli jsem to dobře pochopila z toho, co jste říkal
deníku. To je otázka na ně. Já jsem tam šel, abych šel projednat a prodiskutovat, jaký oni mají názory na to, jak pomoci českým občanům
s levnější energií. Co jste se dozvěděl?
Právě bylo zajímavé, mě zajímalo, jestli to vidí taky podobně jako já, jako Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Německo, že si by šlo si nasmlouvat třeba ty energie přímo. A tady byla shoda a mně to stačilo ten názor a je to takový jeden z mnoha názorů do kamínku mozaiky. A já znova říkám, pro mě je důležitý, aby Češi měli, protože ta vláda nekoná, aby Češi měli levnější potraviny, levnější energie, aby se nám bylo dobře. Ale asi vám to není moc jasné, proč já takhle se snažím.
A vy máte nějakou firmu, která dováží plyn, nebo já pořád nechápu, jestli máte nějakou firmu, která plyn dováží, nebo proč poradce prezidenta jedná s vámi jako s předsedou SPD
tak asi pan prezident,
o dovozu plynu.
Tak já nevím, jak to tam mají rozhodlí na hradě, to se zeptejte pana prezidenta. Já jenom i s panem prezidentem přeci, jestli ty to snad víte, že se ta taky
ano,
občas vydá.
A Martin Nedlí má velmi úzké vazby i na Rusko. Zajímá se o něj zpravodajská komunita. I ministr vnitra už v únoru řekl, že by pan prezident s ním měl ukončit spolupráci. Vám tyhle věci nevadí?
Tak to je věc pana prezidenta. Já když jsem pozván někým oficiálním, který má oficiální funkci v nějakém úřadu, tak nelustruju, proč si ho přímo volený prezident vybral nebo ne. Mě zajímalo
jedno. Je vám to úplně jedno.
Paní redaktorko, já když dám na misku váh, jestli můžu přiložit aspoň malinko ruku k dílu z opozice, když vidím tu neschopnost vlády Petra Fialy k tomu, aby zatlačil na to, aby lidi měli levnější energie a levnější základní potraviny, tak já jsem proto ochoten udělat opravdu hodně.
Z jaké pozice na to můžete zatlačit tedy? Já pořád se snažím dopátrat toho, proč vy a Martin Nejedlí se scházíte na hradě kvůli plynu.
Já jsem byl pozván, já jsem na Pražský hrad, ale i na jednání s vládou.
No tak jak můžete zatlačit?
Nebo s vládním představiteli. Tak a tato vám povím hned. Podívejte se třeba na dnešní pořad. Právě protože tady o tom mluvíme a řada vládních politiků to vidí, jak ta vláda je neschopná, tak doufám, že už se konečně chytnou za nos. To znamená, je to například mediální tlak, je to veřejnostní tlak, je potřeba o tom mluvit.
A vy si opravdu myslíte, že vláda Petra Fialy začne obchodovat s Ruskem v tuhle dobu?
No, bohužel já vidím tu neschopnost, že na rozdíl od Rakouska, od demokratického Rakouska, od demokratického Německa.
Já se vás ptám, jestli si myslíte, že to začne dělat.
Já si myslím, že jsou úplně neschopní, proto by měli podat demisi.
Já si myslím, jak
tak znám premiéra Fialu, já jsem vedle něj 4 roky seděl v lavici, jak víte, uplynulé 4 roky. A já si myslím, že má mimořádně malý tah na branku a že vůbec neví, která by je, do jakého ohrožení sociálního a finančního se už dostalo 30% domácností České republice a bude to za chvíli až polovina.
Pojďme se ještě vrátit k Martinu Nejedlému. I dnes v dubnu napsal, že se Nejedlý stýkal s ruským vyhoštěným agentem i Putinovým poradcem pro zahraniční politiku. To ve vás nevzbuzuje žádné pochybnosti?
Já bych se žádnýma agentama ruskýma nestýkal.
Já se ptám, jestli ve vás to nevzbuzuje žádné pochybnosti, když jdete na hrad za člověkem.
Já jsem přímo žádným Rusku nejednal
nikdy. Ne vy, no. Martin Nejedlý. Já jsem se ptala na Martina Nejedlého. Jestli ve vás to nevzbuzuje žádné pochybnosti a s tímhle člověkem jednáte úplně bez obav.
Je to oficiálně jmenovaný poradce prezidenta Zemana. Já jsem s ním nikdy v Rusku nejednal.
Vy jste mluvil i o tom, že Martin Nejedlý má nějaké konkrétní návrhy, jak tu situaci řešit. Tak jeden z těch návrhů
ne, Martin Nejedlý určitě ne. Já jsem tam šel jako za člověkem, který je poradce určený jako poradce prezidenta a sdělíme názory, které má pan prezident.
Já jsem četla rozhovor v deníku N, kdy vy jste říkal,
já jsem s ním žádný rozhovor nedělal, takže nevím.
Byla tam vaše přímá řeč, když jste mluvil o tom, že pan Nedlí má nějaký konkrétní návrh, jak tu situaci řešit.
Vás,
takže neměl žádný návrh, o kterém jste mluvili.
Mě tam před tím vchodem odchytla nějaká paní, která se ani nepředstavila.
Tak to bude asi ono.
Mluvil jsem s ní asi 5 sekund a nastoupil jsem do auta. Takže
vidíte, tak za 5 sekund jste stihl asi říct tuhle věc.
No, to právě nevím, protože jak tak znám deníkem, tak to je podle mý zkušeností a podle mého názoru absolutně nedůvěryhodné médium.
Dobře, pojďme tedy se vrátit k tomu, jestli pan Nedlí má nějaký konkrétní návrh, jak tu situaci řešit.
Vůbec nevím, jestli panelní návrhy, mě zajímaly návrhy pana prezidenta.
Hrad tvrdí, že se snaží vyjednat dodávky plynu taky v Kataru. O tom jste taky nemluvili?
Ne. A chtěl jsem znova zdůraznit, že jak známo mě, já nejsem ani pro ruský, ani pro americký, ani pro bruselský, já jsem pro český. A chci, aby Čechům v České republice se žilo dobře a měli dobrou životní úroveň.
Tak pojďme tedy k té inflaci a pomoci vlády, protože vy tvrdíte, že vláda nedělá vůbec nic. Tak 5 000 korun na dítě, zvýšení životního minima, slevy na poplatníka. To nestačí?
Tak, paní rektor, za prvé slevy na poplatníka, zvýšení slev na poplatníka, slevy na dítě, to jsou návrhy SPD, které už jsme navrhli a vláda nám je zamítla. Dobře, že si je převzali, no tak, že nám ty návrhy vzali a aspoň si je osvojili. Dobře, co týče té 5 000 dávky. Paní rektorko, my to samozřejmě podpoříme, ale jednorázová 5 000 dávka, to je vládní řešení inflace a zdražování. To je úplně, jako ta bezradnost je šílená. My to samozřejmě podpoříme. Já tady říkám, co se má udělat. Po vzoru demokratických zemí ve střední Evropě, to za zásadně snížit ceny energií pro české občany, a to nejsme ani ještě u potravin. U vybraných základních potravin navrhujeme po vzoru Polska snížit DPH na nulu. Mimochodem máme nejvyšší DPH na potraviny ve střední Evropě. Nevím, jestli to víte, u nás je 15%. To nemá žádná evropská země.
U těch 5 000 tam vláda říkala, že bude jednat o tom, že by mohla být ta dávka opakovaná. Ale řekněte mi, kde byste na to tedy vzali peníze? Protože stát říká, nebo vláda říká, že nemůže pomáhat plošně, že pomáhá těm nejohroženějším, protože když bude pomáhat plošně, tak bude dál a dál zadlužovat stát. Čímž pádem bude podporovat inflaci. Tak kde byste vy, SPD, když máte tyhle návrhy, o kterých mluvíte, vzali ty peníze, které byste mohli rozdat lidem? Jak to udělat?
Paní rektorko, teď nevím, jestli jsme se poslouchali první 10 minut pořadu, nebo jestli to čtete jenom z vaší přípravy. Protože v okamžiku, že nasmlouváte energie přímo u plynu a elektřinu, tu, co potřebujeme, si tady nejprve necháme a pak prodáváme na burzu, na to nemusíte brát peníze. Protože automaticky ty energie zlevníte. Rozumíme si.
Ano,
jo, takže na to nemusíme brát na ty zásadní slevní peníze. Naopak ty peníze občanům zbydou v peněženkách potom.
I o potravinách, o další pomoci.
Potraviny.
Říkal jste, že
tak.
To nestačí to, co dělá vláda.
A co se týče potravin, paní rektorko, tak je to jednoduché. O našem návrhu SPD už se hlasovalo, když se hlasovalo v březnu o státním rozpočtu pro letošní rok, který vláda opožděně předložila. Tak my jsme navrhli pozměňovací návrh, abychom vzali 30 miliard korun na odvodu Evropské unii. A těchto 30 miliard korun využili právě na pomoc lidem se zdražováním. Neboli výpadek toho DPH, kdybychom snížili u základních potravin na nulu, tak na to máme 30 miliard. A za druhé, paní rektorko, což určitě víte, kvůli té inflaci nám stoupil hodně výběr DPH a výběr daní v České republice, což není započítáno v rozpočtu. A jestli to s tou inflací bude takhle, tak budeme mít přibližně 94 miliard korun navíc ve státním rozpočtu kvůli té zvýšené inflaci.
Ale státní rozpočet takže je v mínusu.
Takže oproti tomu schválenému rozpočtu, rozumíme si.
Pořád v mínusu a pořád se zadlužujeme dál a dál a rychleji a rychleji.
No tak to je odpovědnost této vlády.
Takže žijeme na dluh.
To je právě odpovědnost této vlády. Proto já
a
říkám.
A co vláda minulá, ta za to nenese žádnou odpovědnost.
My jsme v ní nebyli. Jako jo, teď už jsou tady půl roku oni, jako už mají většinu ve sněmovně. To znamená, my jsme byli opozice minulá a taky jsme to kritizovali. Takže já říkám, seškrtněme ty miliardy na odvodech Evropské unie, protože k čemu je teďka odvody Evropské unie českým občanům, když nemají ani na základní životní potřeby, to je přeci k ničemu. Dále my říkáme, škrtněme peníze solárním baronům. Škrtněme taky těch 45 miliard, který lidé platí ve složence za energii na obnovitelné zdroje. Mimochodem, těch 45 miliard, 19 miliard platí občané. To za už jenom tím, že to škrtneme tuhletu částku na obnovitelné zdroje, což je přikázaný zase z Evropské unie, tak už lidem ušetříme 19 miliard korun. Když to vydělíte 5 milionama domácností, to vychází cca 43 800 už na jednu domácnost.
Takže vy byste pomohl všem? Vy byste pomáhal všem?
No pochopitelně, ty plošní opatření dělají všechny země kolem nás ve střední Evropě, kromě vlády Petra Fialy a České republiky. Proto taky občani jezdí nakupovat do Polska potraviny, protože jsou tam levnější. Jako opravdu takhle neschopnou vládu, která nemyslí na občany, to tady nebylo od roku 1993. Proto taky lidé říkají Fialova drahota, už má
přezdívku. To už jste taky říkal.
Ne, Fialova drahota jsem ještě neříkal.
Ne, ale že to je vláda neschopná.
No tady to vidíme všichni.
Vy jste taky vládu kritizoval za to, že nezvládá uprchlickou krizi a ohrožuje tím bezpečnost i sociální a zdravotní jistoty občanů Česka. Tak v čem to ohrožuje bezpečnost občanů Česka?
Tak já bych si tady dovolil citovat přímo ministra zdravotnictví a vicepremiéra Vlastimila Válka z TOP 09, který před týdnem neděli v TV Prima řekl, že musíme těm Romům, těm nepřizpůsobivým romským migrantům najít lokalitu v Čr, kde budou moci vést svůj způsob života mimo Prahu. A teď je to důležité, ta věta. hledáme cestu, jak jim umožnit, aby se jim žilo co nejlépe a aby zároveň neohrožovali ostatní. Takže cituju pana ministra. A je opravdu šílený, že například do obce Kramolín, tak to je u Třebíče na Vysočině, která má 120 obyvatel, tak tam teďka nastěhovali bez vědomí obce 24 nepřizpůsobivých migrantů.
Obec o tom věděla. 12.5. měli schůzku se starostou zástupci Vysočiny,
ne,
kraje,
oni neřekli, že tam budou ten pátek a že tam nastěhujou. Prosím
já mám
vás, říkal
informace z ministerstva vnitra, že 12.5. se konala schůzka.
Tak,
ta schůzka trvala 2,5 hodiny. Byl tam pan starosta, byl tam zástupce kraje Vysočina, byl tam zástupce ministerstva vnitra a všichni mluvili o tom, jak to bude. Dnes po těch pár dnech zatím žádné problémy
nebyly. Já bych se rád dostal k té odpovědi teda.
Ano,
já to vím, jak to tam bylo.
Tak vy říkáte, že to nevěděli, dopředu věděli.
Ne, oni nevěděli, že jim je tam v pátek nastěhují. Jo, jako, takže tak to prostě je. Oni věděli, že se o tom uvažuje. A teď je ta věc, ale k té vaší odpovědi. Takže sám pan ministr říká, aby neohrožovali ostatní. Takže vláda uznává, že tyto nepřizpůsobiví migranti ohrožují naše občany.
Jsou ti migranti nepřizpůsobiví, prosím?
No, vy nevidíte hlavní nádraží, to je přizpůsobivý způsob života. No, nezlobte se na mě, paní redaktorko.
Já se ptám, protože ti lidé, kteří žijí teď v Kramolíně, tak všichni mají ochranu dočasnou od ministerstva vnitra.
Prosím vás, tady se taky uděluje ochrana nepřizpůsobivým lidem. Ty tady vůbec nemají co dělat.
Jak se to zná podle vás nepřizpůsobivý člověk tím, že to je Rom nebo já?
Tak to jste mi řekla výbornou otázku. Na to jsem čekal.
Já mám dnes samé výborné otázky.
Je to tak, často se mě na to ptají. Takže mě jedno, kdo je Rom, ne. My v SPD máme i romské členy. Máme zdravotní sestru, máme vysokoškolsky vzdělaného vychovatele v dětském domově, budou i naši kandidátka teďka v komunální volbě, mě jedno, kdo je takový nebo makový. Ale definice nepřizpůsobivého. Takže je to člověk, který je práceschopný, dlouhodobě si nehledá práci a dlouhodobě nepracuje.
A jak víte, že tihle lidé, kteří jsou tady pár týdnů a mají malé děti, jsou to ženy s malými dětmi, jsou nepřizpůsobiví?
Tak, já vám ocituji teda, paní rektorko, to je skvělý pořad dneska. Takže já vám ocituji hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera, který na základě osobní zkušeností řekl v TV CNN Prima. Tito lidé očividně nikdy nepracovali a pracovat nebudou. Dále.
Slovo očividně, to je co? To je důkaz čeho?
Tak to už je otázka na pana hejtmana.
No ale vy ho tady citujete, tak já se ptám na vás, co je pro vás nepřizpůsobivý a jestli ty ženy s těmi dětmi, jsou tam i malé děti, takže ty ženy nemůžou chodit do práce, protože se starají o malé děti. Jestli to pro vás znamená, že jsou nepřizpůsobivé jenom proto, že nechodí do práce.
Ocituju dále a víte, já už půjdu dál, abych vám udělal radost. Já ocituju dokonce 2 dny starý pořad České televize vaší reportáž. Kde? Miroslav Horvá, Tomáš Vlach, redaktor, říká v tomto pořadu České televize, že zpovídá už gorockého aktivistu ukrajinského Miroslava Horváta a říká, že to, že ty, co žene Romy do sousedních zemí, je právě ekonomika. Takže je to ekonomická migrace.
Dobře, dále, všechny ty ženy a děti v Kramolíně mají dočasnou ochranu. A já se vás ptám na to, proč říkáte o nich, že jsou nepřizpůsobení.
Paní redaktorko, já proto se vám na to snažím odpovědět.
Ale kolegové nemluví o těch lidech, kteří jsou v Kramolíně.
Mluví globálně o těch domech z té zakarpatské
Ukrajiny.
A
já se vás ptám na to, jak poznáte, že... Ale já se vás ptám na to,
že asi po třetí... Ne.
Já se vás klidně nechám odpovědět, ale já se vás ptám...
Tak mě nechte odpovědět,
už asi po třetí na to, jak poznáte, kdo je nepřizpůsobivý.
Tu definici jsem vám řekl a teď vám to bude ještě specifikovat na ty ukrajinské Romy. Takže Tomáš Vlach, redaktor, říká v komentáři. Romští lídři nakonec neskrývají, že účelem je zvednout si dávky podpory. O Maďarsku se mezi zdejšími Romy říká, že není nějak vstřícné, za to v Česku je prý možné na peníze dosáhnout.
Mluvíte
snadněji.
Globálně a já se bavím o té partě lidí, kteří jsou v Kramolíně, kteří mají všichni dočasnou
ochranu.
Paní,
já neznám 24 lidí v Kramolíně, já hodnotím
ten problém. Jste o nich mluvil? Vy jste říkal, že jim tam nastěhovali nepřizpůsobivé a
proti vůli obcí, ano.
Tam proti tomu napsalo dopis 70 lidí ze 120, ale starosta s tím byl srozuměn, že tam ti lidé budou. Jsou to matky
s dětmi. Starosta je za KDU ČSL, takže on s tím asi souhlasil.
Jsou to matky
to
s dětmi.
Starosta.
Jsou to matky s dětmi, jak víte, že jsou nepřizpůsobiví.
Tak já vám to říkám. Podle mě je to chyba udělovat dočasnou ochranu takovým lidem, protože já vám řeknu, jak je to v Maďarsku. Cituju z té vaší reportáž České televize. Dobrovolnici Hanut Gujen z hlavního nádraží. Například v Maďarsku tak je buď to nenechají ani vystoupit z vlaku, anebo prostě nenechají nikde ubytovat. To je správný model podle mého názoru. A dokonce i
Martin... mají nárok na dočasnou ochranu?
No, evidentně ji nemají, protože když ji mají Maďarsku, tak ji nemají ani tady... České republice.
Ale vy mluvíte, já mluvím o těch konkrétních lidech.
Ano, o těchto konkrétních hovořím. O těchto
konkrétních, že nemají nárok na ochranu.
Prosím vás, za prvé, podle mezinárodních.
Vy jste viděli jejich doklady.
Tak teď mi neskákejte do řeči. Neskákejte do řeči, jako aby to nezaniklo, jak jsem to řekl, já jsem vám vykal. A takže oni si mají podle mezinárodních pravidel žádat v první bezpečné zemi, paní rektorko. To moc dobře víte, dublinské dohody. Česká republika není první bezpečná země, je to Slovensko, v takovém případě Maďarsko nebo Polsko. A navíc na zakarpatské Ukrajině není válka, takže oni nejsou váleční uprchlíci.
To není přece ale v tom zákoně o ukrajinských uprchlících žádná podmínka, že musí být, aby dostali dočasnou ochranu z oblasti, kde se válčí. Pojďme tedy k tomu Lex no to Ukrajina to číslo dvě.
Počkejte, ale
podpoříte ho ve sněmovně nebo ne?
Vy mi to nenecháte dopovědět.
Podpoříte ve sněmovně Lex Ukrajina dvě nebo ne? Nebo budou
ty,
obstrukce?
Necháte mi ještě ty dvě věty. Takže dokonce i primátor Říp říká, že jsou tam negramotní lidi. Dále dokonce i Martin Rozumek.
To mluvíte o tom hlavním nádraží, já jsem se bavila o tom Kramolíně, my si asi nerozumíme.
Oni jsou tady původně, to je celá skupina velká.
Pojďme prosím k té sněmovně. Budete ve sněmovně podporovat Lex Ukrajina, který zpřísňuje podmínky pro válečné uprchlíky, nebo ne?
Paní redaktorko, ono vláda to ještě nepředložila tak, aby jsme to mohli projednat.
Já
tak,
se vás
tak
ptám,
na co se mě ptáte?
No tak už víte přece, jaké tam budou podmínky, že se zpřísňují podmínky.
No to nevíme, protože ten zákon ještě nebyl projednán.
A když jako
my to slyšíme jenom verbálně z médií. Tak paní redaktorko.
Tak podpořili byste ho případně, že by to bylo z vašeho pohledu pro ukrajinské uprchlíky přísnější, podpoříte, anebo bude zase obstrukce a paralýza sněmovny, jak jsme zvyklí?
Paní redaktorko, my jsme obstruovali zákon, kdy vláda chtěla vzít 14 miliard zdravotním pojišťovnám a zhoršovat zdravotní péči občanům. A to si zasluhuje obstrukci, protože my odmítáme, aby vláda zhoršovala dostupnost zdravotní péči našim občanům. A tomu budeme bránit určitě. Tenhle ten zákon jsme neobstruovali, protože za A ještě nám ho vláda ani nepředstavila. A za druhé, já vám řeknu, stanovisko SPD je takové, že prokazatelným válečným uprchlíkům máme pomoci. Ano, pomoci, ovšem přiměřeně, na nezbytně nutnou dobu a poté, co v těch místech už není válka, tak bychom jim měli ukončit pobyty, aby se mohli vracet na Ukrajinu. Dobře. Takže ten Lex Ukrajina, pakliže bude splňovat tyto parametry, tak se na ně podíváme a budeme o tom jednat.
Budeme součástí té pracovní skupiny, která bude se snažit o to, aby paralyzovaná sněmovna mohla fungovat, protože o té mluvila.
My jsme ještě žádnou pozvánku nedostali do žádné pracovní skupiny.
A když do té skupiny dostanete pozvánku, půjdete do ní a budete se snažit domluvit, je něco, na čem jste schopni se domluvit v rámci sněmovny všechny kluby, mohla sněmovna pracovat.
Jestli jste si všimla, tak ten, kdo rozdělil sněmovnu, tak byla vládní pětikoalice, která vyhodila hlasy voličů, půl milionu hlasů voličů z SPD do kanálu a řekla, že SPD nemá mít poměrné zastoupení v orgánech sněmovny a podobně. Oni to vyhrotili, oni se chovají jak amatéři, oni to tam rozhádali.
Jste ochotní a přístupní nějaké dohodě?
No pochopitelně, že ano, jo, ale vláda má většinu, tak by měla s dohodou přijít. A já jsem chtěl jenom k tomuhle tomu říct, že jestli tam navrhuje v tomhle Ukrajina, jestli tam vláda bude navrhovat to, co říká premiér Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN, že se mají uprchlíci brát neomezeně a že počítají s tím, že už tady zůstanou, tak to samozřejmě není model, s kterým my bychom souhlasili, protože lidé mají obavu, čeští občané mají oprávněnou obavu a my za nimi stojíme. Ze zhoršování dostupnosti zdravotní péče, ze zhoršování výuky ve školství, ze situace na trhu práce, protože ti Ukrajinci logicky budou podsekávat mzdy. A já jsem tady pro české občany. Já jsem placený z daní českých občanů a hájím české občany. Jestli je pro někoho Ukrajina na prvním místě jako pro českou vládu, může dělat politiku na Ukrajinu.
Vaše vystoupení o vládních strategických prioritách zvládání uprchlické krize pobouřilo ministry vlády na to, že odešli ze sálu. Podle nich vyvoláváte nenávist. O Marianu Jurečkovi jste řekl, teď cituju, že je natvrdlej.
Je no.
Myslíte, že to patří do politické kultury ve sněmovně?
Tak když si vzpomenu, že vládní pětikoalice v minulém volebním období, a já nejsem žádný obhájce Andrej Babiš, to je jiná strana, o něm říkali zločinec a zloděj, jako jo, tak já si myslím, že říct o někom, že jako zmarzu a natvrdlí, že to je adekvátní výraz, je to slušný výraz. A hlavně znova zopakuju, ten můj projev si přehrálo téměř 500 000 lidí díky této medializaci. A všichni viděli, že já jsem se ptal pouze na tyto otázky, které jsem naznačil své
minulé odpovědi. Vy jste taky v tom projevu mluvil o tom, že Ukrajinci, kteří mají dražší auta, by je měli prodat a měli by za ně platit pobyt. Měl jste to i na sociálních sítích. Podle vás je dražší auto měřítko něčeho.
Paní rektorko, když si tady někdo požádá o humanitární dávku 5000 korun a zároveň jezdí autem za několik milionů, tak si myslím, že adekvátní, aby z nás nedělal lupáky a aby to auto již tak prodal a to vždyť jsou to dražší auto, než má průměrný Čech.
To, že má dražší auto, znamená, že mu nemůže na hlavu spadnout bomba v Ukrajině.
To samozřejmě
pomoc.
Paní rektorko, to může, ale znova bych chtěl upozornit, že před týdnem došlo k prvním, před týdnem neděli, došlo k prvnímu datumu, kdy se už více ukrajinských maminek s dětmi a Ukrajinců vracelo na Ukrajinu, než přicházelo. Viděl jsem v západních televizích rozhovory, ptali se těch maminek, proč se vracíte, protože v našich oblastích je bezpečno. Proto bychom měli to rozdělit, tam, kde je skutečná válka, tak samozřejmě jsem už řekl naše stanovisko, tam, kde už ta válka prokazatelně není, například Zakarpatská Ukrajina, Užgorod a tam bývají často i ty poznávací značky s těma luxusními autama, tak není důvod přeci, aby tady měli humanitární vízum. Fungují tam školy, zdravotnictví a to si myslím, že by mělo být v pořádku.
Pane poslanče, děkuji za váš čas, hezký večer.
Děkuji, užil jsem si to, mějte se hezky.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.